Ευχαριστούμε που κάνετε download από τη ραδιοφωνία SBS. Πληροφορηθείτε για το πώς μπορείτε να ακούσετε το πλήρες πρόγραμμά μας στο sbs.com.au/greek.
Ο Ομοσπονδιακός Πρωθυπουργός Αυστραλίας Μάλκολμ Τέρνμπουλ ανακοίνωσε την εβδομάδα που μας πέρασε αλλαγές στην χορήγηση της βίζας εργασίας 457, όπου αυτή τώρα θα καταργηθεί. Όπως είπε ο Αυστραλός Πρωθυπουργός, θέλησε να περιορίσει την μονιμότητα που δίνεται σε προσωρινούς κατοίκους στη χώρα, αιτιολογώντας αυτή την ευνίδια κίνηση της κυβέρνησής του, πως θέλει να δίνονται σε Αυστραλούς κατοίκους οι εργασιακές θέσεις και όχι σε ξένους. Όπως ήταν φυσικό, η ανακοίνωση αυτή προκάλεσε την αντίδραση αρκετών παραγόντων, τόσο σε πολιτικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Στο ελληνικό πρόγραμμα φιλοξενήσαμε τον Ομοσπονδιακό Βουλευτή της Νότιας Αυστραλίας, ομογενή Ευστάθιο Γεωργανά, ο οποίος μας είπε ότι ο κύριος Τέρνμπουλ βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση, αποσπώντας την προσοχή του κόσμου από τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας.
Όταν είσαι σε μια δύσκολη θέση, όπως βρίσκεται ο αρχηγός της κυβερνήσεως, ο κύριος Τέρνμπουλ, ότι προσπαθάει να ρίξει στο σίβιο σε ό,τι μπορεί για να σωθεί. Αυτό το βλέπουμε ως ένα πράγμα που σήμερα έχουμε σοβαρά θέματα. Θέματα εργασίας, η ανεργία ανεβαίνει. Θέματα για διάφορα πράγματα, για τις συντάξεις που κόβονται. Και αυτό είναι ένα θέμα που προσπαθάει να βάλει το νου του κόσμου, του ψηφοφόρου της Αυστραλίας, να σκεφτούν κάτι άλλο, ένα άλλο θέμα. Και γι' αυτό το βλέπουμε κάτι που είναι όχι απαράδεκτο, αλλά που δεν χρειάζεται. Έχουμε νόμους σε αυτή τη χώρα. Πάντοτε υπήρχαν καλοί νόμοι για την υπηκότητα, που είναι ξεχώριστοι από τους νόμους της Αυστραλίας.
Για το ίδιο θέμα συνομιλήσαμε και με τον μεταναστευτικό πράκτορα από τη Μελβούνη, Χάρη Γατσούλη.
Η μία βίζα θα εκδίδεται για 2 χρόνια συν 2, εάν μας το ανανεώσει το Υπουργείο, και αυτή η συγκεκριμένη βίζα δεν οδηγεί σε μόνιμη εγκατάσταση. Τι προσωπικά πιστεύω ότι είναι η μεγαλύτερη διαφορά, και εκεί θα επηρεαστεί ο περισσότερος κόσμος, ενώ το άλλο παρακλάδι του medium term stream είναι βίζα η οποία εκδίδεται για 4 χρόνια και η οποία οδηγεί σε μόνιμη εγκατάσταση, αλλά η διαφορά είναι ότι η short term stream, τα επαγγέλματα που μπορεί κάποιος να κάνει αίτηση, είναι πιο μειωμένα από την αρχική του 457, από την original.
Ποιοι ήταν οι Αυστραλοί στρατιώτες στην μάχη της Βέβης Φλόρινας στη Μακεδονία, οι οποίοι αγνοούνται? Ο πρώην υπουργός της Βόρειας Επικρατείας, Πίτερ Τόουν, και ο καθηγητής Αγγλικής Φιλολογίας και Ιστορίας, Θωμάς Τσαμούρας, στο πλαίσιο των σεμιναρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού που προσφέρει η ελληνική κοινότητα Μελβούνης, έκαναν μια παρουσίαση την περασμένη Πέμπτη για το άγνωστο σε πολλούς αυτό θέμα. Ο Θωμάς Τσαμούρας, ανάμεσα στα άλλα, μας ανέφερε για τους στόχους της μάχης αυτής.
Η αιτία της μάχης αυτής ήταν να καθυστερήσουν οι Γερμανοί, ώστε τα στρατεύματα τα ελληνικά, τα οποία επιστρέφαν από το μέτωπο, τα οποία δεν ήταν μηχανοκίνητα τάγματα, για να μπορέσουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα πριν μπουν οι Γερμανοί. Ο στόχος λοιπόν της μάχης αυτής ήταν να καθυστερήσουν τους Γερμανούς. Ένα άλλο στοιχείο, μάλλον θα έλεγα, που είναι πολύ σημαντικό, το οποίο ίσως αγνοούν και πάρα πολλοί Έλληνες στην Ελλάδα και πολλοί Ελληνοαυστραλοί και πολλοί Αυστραλοί εδώ στην Αυστραλία, είναι ότι σε κάθε μάχη μεταξύ των Ελλήνων και των Γερμανών κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου σε ελληνικό έδαφος, δίπλα στα ελληνικά στρατεύματα υπήρχαν και ANZACs, δηλαδή Αυστραλοί και Νεοζηλανδοί στρατιώτες. Αυτή λοιπόν ήταν η πρώτη μάχη στην οποία έλαβε χώρα στον ελληνικό χώρο μεταξύ των Ελλήνων στρατευμάτων και των Γερμανών, και είναι η πρώτη φορά που έχουμε την ύπραξη Αυστραλών, 2 τάγματα Αυστραλών, το 4ο και το 8ο, καθώς επίσης και ένα τάγμα Νεοζηλανδών. Και καθ' όλη τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, οι Έλληνες και οι Αυστραλοί και οι Νεοζηλανδοί πολεμήσαν τους Γερμανούς παρέα, μαζί, δίπλα-δίπλα.
Στο πλαίσιο του 35ου Ελληνικού Φεστιβάλ του Σίδνη, που διοργανώνει η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα της Νέας Νότιας Ουαλίας, ο καθηγητής της έδρας νεοελληνικών σπουδών του Πανεπιστημίου του Σίδνη, Δ. Βρασίδας Καραλής, παρουσίασε τον Ελληνοαυστραλό και διεθνώς καταξιωμένο κινηματογραφιστή George Miller ή Γιώργο Μιλιώτη, στα ελληνικά, παρουσία μάλιστα του ίδιου του κινηματογραφιστή. Να τι μας είπε ο Δ. Βρασίδας Καραλής για την ακτινοβολία του George Miller.
Ο George Miller μαζί με μια ολόκληρη γενιά κινηματογραφιστών της δεκαετίας του 70, διότι εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1979 ως σκηνοθέτης, αποτελεί, θα έλεγα, το άνθισμα της καλλιτεχνικής αναγέννησης που έφερε οι αλλαγές στο πολιτισμό της Αυστραλίας από την πολιτική αλλαγή του Gough Whitlam. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο George Miller έφυγε από την Αυστραλία το 2001 με σούσεις της εποχής του John Howard, τον οποίο τον θεωρούσε υπεύθυνο ουσιαστικά για την επιβράδυνση της καλλιτεχνικής παραγωγής στην Αυστραλία. Το στίγμα του λοιπόν στην Αυστραλία, ειδικά αρχίζοντας με ταινίες του Mad Max, έδωσε μια καινούρια κοινωνική μυθολογία για το χώρο αυτόν. Γιατί για πρώτη φορά είδε μια κοινωνία όπως η Αυστραλιανή, την οποία τη θεωρούσαμε ότι ήταν a lucky country, μια τυχερή χώρα, να βρίσκεται σε μια πρωτοφανή, μεγάλη και διαρκή κρίση.
Το διαζύγιο ολοένα και αυξάνονται την σήμερα ημέρα, ωστόσο πέρα από το καθαυτό διαζύγιο, στην περίπτωση που υπάρχουν παιδιά, ο τρόπος που θα το αντιμετωπίσουν οι γονείς και θα το μεταφέρουν στα παιδιά τους είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Στην εκπομπή μας μίλησε η παιδαγωγός Παρασκευή Παπατσιφλικιώτη για το ευαίσθητο ζήτημα αυτό.
Πιστεύω ότι και οι δύο γονείς μαζί πρέπει να ενημερώνουν τα παιδιά για ένα διαζύγιο όταν έρχεται. Όσον αφορά και τις ηλικίες, όσο πιο μεγάλο είναι ένα παιδί, τόσο πιο νωρίς πρέπει και να ενημερώνεται και να είναι παρόντες και οι δύο γονείς αυτήν την ενημέρωση. Να καταλαβαίνει και το παιδί ότι και οι δύο συμφωνούν. Αλλά και οι δύο θα συνεχίσουν να είναι δίπλα. Από την άλλη, θα πρέπει να χαράει και πολύ καθημερινότητα του παιδιού, όσο αυτό είναι εφικτό. Δηλαδή, οι δύο γονείς να είναι μαζί σε κάποιες γιορτές, σε κάποιες εκδηλώσεις του παιδιού, να μην αλληλοκατηγορούν.
Σαν χθες, το 1931 έγιναν τα εγγένεια του Μουσείου Μπενάκη στο κέντρο της Αθήνας. Από τότε το μουσείο εξελίχθηκε σε έναν πολιτιστικό οργανισμό παγκόσμιας εμβέλειας. Ένα μικρό κομμάτι από τους θησαυρούς του Μουσείου Μπενάκη ταξίδεψε στους Αντίποδες και από το 2014 βρίσκεται στο Ελληνικό Μουσείο της Μελβούνης. Και οι θησαυροί αυτοί θα μείνουν για 8 χρόνια ακόμα εδώ. Η αναπληρώτρια διευθύντρια του Μουσείου Μπενάκη, Ειρήνη Γερουλάνου, μιλώντας στον ραδιοσταθμό μας, μας ανέφερε για το Μουσείο Μπενάκη και ιδιαίτερα για την σημασία του.
Το Μουσείο Μπενάκη έχει αυτή την ιδιαιτερότητα, είναι το μοναδικό μουσείο στον κόσμο και μου αρέσει πολύ να το λέω αυτό, γιατί είναι πραγματικά το μοναδικό μουσείο στον κόσμο που διηγείται όλη την ελληνική ιστορία από τα προϊστορικά χρόνια μέχρι τη σημερινή μέρα. Και τη διηγείται όλη προσπαθώντας να συνδέσει τη μία εποχή με την άλλη. Δηλαδή δεν είναι η αρχαιότητα και μετά ξεκομμένο το Βυζάντιο και μετά ξεκομμένη η μεταβυζαντινή περίοδος η περίοδος τουρκοκρατίας, ο αγώνας ανεξαρτησίας. Είναι όλα κουμπώνουν το ένα μετάλλο και το Μουσείο Μπενάκη αυτό ακριβώς προσπαθεί να κάνει. Προσπαθεί να διηγηθεί αυτή την ιστορία.
Δύο Έλληνες, η Μαρία Μανέτα και ο Νίκος Φίστης, μέλη μιας εθελοντικής ομάδας που γνώρισαν την φυλή των Καλά στο Πακιστάν, φιλοξενήθηκαν στην εκπομπή μας την εβδομάδα που μας πέρασε. Σύμφωνα με Διεθνή Πρακτορία Ειδήσεων, Πακιστανικό Δικαστήριο διέδεξε τις αρχές της χώρας να καταμετρήσουν ξεχωριστά, κατά τη διάρκεια της απογραφής του πληθυσμού, την κοινότητα Καλάς, τα μέλη της οποίας θεωρείται ότι είναι απόγονοι των πολεμιστών του μεγάλου Μακεδόνα στρατηλάτη Αλέξανδρου. Ας ακούσουμε τι μας είπε ο ένας εκ των δύο εθελοντών, η Μαρία Μανέτα, για τα χαρακτηριστικά της φυλής των Καλάς.
Είναι η φορεσιά τους, οι φορεσιές τους, ο τρόπος που ντύνονται ειδικότερα οι γυναίκες, που είναι φορέματα πλουμιστά με τα κολιέ τους. Ένα είναι αυτό. Άλλο στοιχείο είναι η γλώσσα τους, η οποία είναι ξεχωριστή και στην οποία και γλωσσολόγοι που έχουν ασχοληθεί αποδίδουν ότι πολλές οι λέξεις που η ρίζα τους προέρχεται από την ελληνική γλώσσα. Χαρακτηριστικά θα δώσω το παράδειγμα του χαιρετισμού τους, που είναι η σπάτα. Από ό,τι υποστηρίζουν και οι γλωσσολόγοι που έχουν ασχοληθεί, προέρχεται από το ελληνικό ασπάζομαι.
Τέλος, ένας ομογενής ζαχαροπλάστης έχει αναδείξει σε σημαντικό τρόπο προώθησης και επίδειξης της δουλειάς του τα αποκαλούμενα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία, όπως είναι γνωστό, παίζουν σημαντικό ρόλο σε κάθε μικρή ή μεγάλη επιχείρηση. Στο πλαίσιο της σειράς μας, τα μυστικά των μικρών επιχειρήσεων, ο επιχειρηματίας από το Σίδνεϊ, Γιάννης Κάπος, μίλησε για την εταιρεία του Perfection Chocolates. Πώς να αντισταθεί κανείς στον πειρασμό να μην φάει σοκολάτες?
Hey, g'day everyone. It's Chocolate Johnny and we are live at Perfection Chocolates. You know, I've had a lot of US, I've had France, Italy, Brazil. Just crazy. Canada. The one thing that Dad always said was make sure you take care of your customers, treat them with respect. He said always pay your tax.
Αυτά, κυρίες και κύριοι, ήταν κάποια από τα κυριότερα ηχητικά στιγμιότυπα που διάνθησαν τις εκπομπές του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS την εβδομάδα που μας πέρασε. Ως τα επόμενα κυριότερα στιγμιότυπα της εβδομάδας, την επόμενη Κυριακή, κυρίες και κύριοι, να είστε πάντα καλά και χρόνια πολλά!
Ακούσατε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Μπορείτε να μας ακούτε στο ραδιόφωνο σας ζωντανά κάθε μέρα από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα. Μπορείτε επίσης να ακούτε το πρόγραμμά μας on demand από την ιστοσελίδα μας και από την εφαρμογή του κινητού SBS Your Language. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek.